Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Aș vrea să începem prin a ne gândi la modul în care Biblia raportează viețile celor care au avut un contact cu Dumnezeu de-a lungul timpului. Pentru că în final, de fapt, asta este Biblia, o colecție de cărți prin care se dă mărturie despre cum l-au înțeles, cum l-au experimentat unii oameni pe Dumnezeu. De această perspectivă, atunci când citești Cartea Cronicilor, o poți vedea așa. Și dincolo de multiplele interpretări, pentru că sunt multe și e bine să fie așa, Biblia este o carte deschisă, nu una închisă. Nu există doar o singură înțelegere a Scripturii. Există un singur adevăr, adevărul este Iisus Hristos. Dincolo de multe interpretări, sigur că putem să vedem Cartea Cronicilor în diverse moduri. Dar, în primul rând, îl văd ca un document, ca un document al onestității. Cartea aceasta și autorul care a scris cartea aceasta Cronicilor, pentru că este o singură carte în două părți, partea întâia și partea a doua, la noi în Biblie, în canonul nostru creștin, este împărțită în două, dar în canonul ebraic este o singură carte, așa numită Cartea Cronicilor. Deci această carte a Cronicilor, autorul acestei cărți a Cronicilor, vrea să transmită ceva foarte simplu, dar foarte direct. Și anume că omul nu trebuie să fie nici glorificat, nici să fie pus pe un pedestal. Omul trebuie să fie văzut așa cum este în realitate. Și deși anticii trăiau și ei, cum trăim și noi astăzi, într-un cult al celebrității, al personalității, totdeauna elitele s-au complăcut și au construit în jurul lor un cult al personalității și al celebrității. Pentru că într-un fel sau altul se văd în afara celorlalți. N-au legătură cu muritorii de rând, cu noi ăștia alții. Ei sunt undeva deasupra. De aceea își construiesc acest zid al celebrității. Totdeauna elitele politice, religioase, economice, nu contează. Ei nu sunt muritori ca noi. Da? Ei nu sunt muritori ca noi. Atunci ei trăiesc într-o altă lume, un fel de olimp al lor. Autorul cărții Cronicilor nu îi plasează pe regii aceștia ai iudeilor, regii din Iuda sau din Israel, nu îi plasează pe niciun fel de piedestal. Îi prezintă așa cum erau în realitate. Îi dezbracă de orice fel de poleială olimpiană și ți-i prezintă exact așa cum sunt ei ca oameni. Și raportul nu întotdeauna este plăcut de digerat. Comparativ cu alte cronici, cronicile regilor babilonieni, cronicile regilor egipteni, sumerieni, cronicile regilor evrei, sunt lipsite de orice fel de pompă, orice fel de poleială, orice fel de spectacol sau de... Sunt foarte aride, de acest punct de vedere. Nu e nimic spectaculos, dar sunt oneste. Și se prezintă pe om așa cum este. Redus, de fapt, doar la simpla condiție de om, de ființă. Dar nu doar orice fel de ființă, ci o ființă care a avut ocazia să se intersecteze cu Dumnezeu și unii au profitat de această ocazie, alții nu. Vreau să discutăm puțin despre Ozia, unul dintre regii buni din Cartea Cronicilor, și trebuie să mărturisim că nu au fost prea mulți regi buni. Dacă stai, faci o statistică, sunt puțini regi buni comparativ cu cei așa numiți răi. Ozia a fost un rege bun. Și din păcate și regii buni, chiar dacă sunt menționați în cronici sau în Cartea Împăraților sau regilor ca fiind regi buni, unii dintre ei, din păcate, n-au rămas, să zicem, până la sfârșit cu un raport, să spunem, nepătat. Acum nu trebuie să ne sărim brusc la niște concluzii deplasate care nu au legătură cu ce spune Biblia. Nu înseamnă că dacă la un moment dat, într-un moment, au greșit, au deviat, au fost lepădați sau nu au mai fost iubiți de Dumnezeu sau așa mai departe. V-am spus de la început, cronicile sunt niște cronici oneste. Nu poate să treacă cu vederea. Dacă Iozia era un rege babilonian, nu se menționa incidentul de la templu. Nu există acel incident. După cum o presă care este părtinitoare nu va menționa nimic din ce ar putea să știrbească din aura unui lider aflat la putere. Da? Țineți minte presa pe timpul lui Ceaușescu? O să vedem din ce în ce mai mult o presă, din ce în ce mai favorabilă unui individ sau unei grupări, și asta este. Nu? Deci unele lucruri nu se spun. Biblia nu e așa. Ți le spune. Poftim. Ozia, după ce îi face lui Ozia o caracterizare incredibilă, ceva deosebit, ce a făcut Ozia pentru Dumnezeu? Cum l-a căutat pe Dumnezeu Ozia și cum în acest demers al căutării a fost binecuvântat de Dumnezeu? A umblat cu, adică a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, în versetul 5, deci 2 Cronici 26, dacă aveți Biblia, versetul 5, l-a căutat pe Dumnezeu în timpul lui Zaharia, care a fost, spune că era priceput în vedenile Dumnezeu, și în timpul când a căutat pe Domnul Dumnezeu, l-a făcut să prospere. Și apoi a început anumite campanii militare cu filistenii, să recupereze teritorii, după aceea a început să zidească, deci este militar, este constructor, întotdeauna regii au fost cam aici, s-au remarcat, fie mari constructori, fie mari cuceritori, nu? Alții reformatori, dar în general aici. După aceea, inventiv în ce privește măsurile de apărare, au venit cu niște mașinării, uite, în versetul 15, făcute de un meșter, care au fost, aruncau săgeți și pietre mari de la distanță. Deci, Ozia este un vizionar în arta apărării poporului său, un constructor, un om care îl caută pe Dumnezeu, da? Îl caută pe Dumnezeu și întrebarea este cât de mult să-L cauți pe Dumnezeu, că sunt anumite limite, mergi mai mult decât trebuie. Și aici intervine versetul 16, care pur și simplu dezechilibrează acest raport atât de favorabil în dreptul regelui. Se numește Semeția lui Ozia, subtitlul acestei porțiuni, începând cu versetul 16 și până la versetul 23. Deci, din perspectiva scriitorului, viața lui Ozia, după acest eveniment nefericit, nu mai are aceeași importanță. Nu știm exact la cât timp a murit după ce s-a întâmplat, templu. Dar Biblia spune că Ozia a murit lepros. Da, undeva într-o casă, separat, pentru că astea erau regulile rituale, ceremoniale, n-avea voie să iei așa, dar a murit, faptele lui au fost, spune Scriptura 22, consemnate de Isaia, prorocul, îl știm pe Isaia, și după aceea, concluzia finală a raportului lui Ozia, a dormit cu părinții săi, l-au îngropat cu părinții săi în ogorul de mormântare a împăraților, că ziceau, este lepros. Și în locul lui, inevitabil, a domnit fiul său. Dar observați un lucru. Cum rămâne o etichetă lipită de tine până la sfârșit? Este lepros. Nu îmi spune nicăieri Ozia constructorul, Ozia vizionarul, Ozia reformatorul, Ozia ce vreți dumneavoastră din toate aceste lucruri deosebite care le-a făcut. Nu. Un singur incident al vieții lui și a rămas cu eticheta aceasta până la sfârșit. Ozia lepros. E normal, e corect, ce credeți? Asta este, de fapt, o altă întrebare care ar trebui să ne punem. Dar haideți să vedem acum ce s-a întâmplat cu Ozia. Cum a reușit această performanță tulburătoare ca să strice raportul înaintea lui Dumnezeu, să zicem, dar mai mult înaintea semenilor. Nu Dumnezeu spune, Ozia este lepros, ci ceilalți spuneau. Vă spun un lucru, Dumnezeu nu, îți vorbesc așa, omenește, cum spune Pavel, vorbesc omenește și pun și ghilimele ca să se înțeleagă. Dumnezeu nu are o memorie foarte bună. Dumnezeu nu ține minte, nu are o memorie foarte bună. Noi avem o memorie incredibilă. Noi ținem minte tot ce au făcut și ce n-au făcut aproape nostru. Dumnezeu uită, spune Scriptura. Și uită foarte des. Și noi ne mirăm că Dumnezeu uită și că nu se aduce aminte de ce au făcut cu tare și cu tare. Și am vrea ca Dumnezeu să-și aducă aminte mai des de lucrurile rele pe care le face sora X și fratele Y. Noi nu uităm niciodată. Dumnezeu uită. Așa că pentru Dumnezeu Ozia n-a mai fost lepros. A fost un incident dramatic, dar n-a mai fost lepros. Pentru contemporanii, în schimb, va rămâne lepros toată viața. Nu toată viața lui Ozia. Vă supărați. Până în zilele noastre, Ozia a rămas lepros. Trebuie să încercăm să vedem pe Ozia din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva noastră, pentru că dacă îl vedem din perspectiva noastră, n-a niciun fel de scăpare. Omul ăsta va rămâne în mintea noastră până la sfârșitul vieții noastre un lepros, care a murit izolat, singur, pentru un păcat săvârșit într-un anumit moment al vieții. Bun, e adevărat că Biblia spune, 16, dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Am spus, autorul este onest. Spune ce a făcut Ozia. Nu este o bănuială asta. Nu este un zvon. Asta a fost o realitate. Ozia a crezut că poate să facă ceea ce și preoții făceau. Și asta spune că l-a condus la cădere. Ozia nu și-a dat seama că sunt niște limite. Și că regele, chiar dacă a fost chemat să slujească, are niște limite. Cum și preoții au limite. Preoții nu aveau voie să se ducă să guverneze poporul în locul regelui și nici regele să mijlocească pentru popor în locul preoților. Și vreau să înțelegem acum câteva aspecte. O primă idee. Există pericolul ca să ai impresia că te poți juca cu sacru. Da? Și în viziunea iudeilor, templul este un loc sacru. Și nu oricine intră acolo și nu oricine poate să facă orice fel de lucrare care se face acolo. Nu există alt exemplu în Scriptură decât Ozia, ca fiind cel care a crezut că poate să facă ceea ce fac și preoții. Și a depășit, cum spunem noi, atribuțiunile, mandatul. Nu la asta a fost chemat. Era competent Ozia ca preot? Putea fi. Dacă se pregătea sau dacă Dumnezeu îl chema special, sigur că da. Dar nu a fost cazul. Dar dincolo de aspectul acesta strict local, ce a făcut Ozia, îngânfarea lui, semeția lui, cum spune Scriptura, există un spațiu în care noi am impresia că ne jucăm cu el. Spațiul ăsta numit sacru. Indiferent cum îl denumim noi. Și avem impresia că putem și noi să ne jucăm cum s-a jucat Ozia în acest spațiu. Ne jucăm de-a religia, ne jucăm de-a spiritualitatea, avem impresia că putem să facem ce vrem noi, să vorbim ce credem noi, să orice aspect de acest gen. Și la un moment dat, sacul acesta se întoarce cumva împotriva ta. Avem impresia că ne putem trăi viața cum credem noi și că nu este limite. Da? Suntem oameni religioși, suntem creștini, adventiști, cunoaștem principiile, regulile și la un moment dat toată lumea noastră. Și Biblia spune că la un moment dat se întoarce ce sacru împotriva ta. Tu crezi că lucrurile merg ca și înainte, vorbești ca și înainte, te comporți ca și înainte și nu-ți dai seama că de fapt la un moment dat se va întâmpla ceva în viața ta. Biblia este foarte categorică la acest capitol. Nu te poți juca cu sacru. Nu te poți juca cu Dumnezeu. Nu te poți juca de-a spiritualul, de-a religiosul, de-a neprihănitul. Astea sunt chestii care țin de un anumit spațiu. Dacă nu ești serios în ele, dacă nu te angajezi cu adevărat să fii un om așa cum spune Scriptura, într-o zi, Ozia se va, în ghilimele, reîncarna în persoana ta. Tu vei fi noul, sau eu voi fi noul Ozia. Pentru că este foarte clar că există anumite limite până unde putem merge cu pretențiile noastre, cu vocabularul nostru, cu atitudinile noastre, cu privirile noastre, cu urechile noastre, cu gura noastră și așa mai departe. Sunt anumite limite. Dacă nu ni le punem singuri, ni le vor pune alții. A doua problemă este legat de reacția lui Ozia. Bun, am înțeles asta. Să zicem că am înțeles. Este un spațiu numit sacru. Nu mă refer la o masă, nu mă refer la un obiect, mă refer la această idee. Nu te poți juca de religia, de neprihănirea. Ori e serios în demersul tău, ori las-o. Renunță. Du-te și fă altceva. Nu te cheamă nimeni să fii aici sau în altă parte. N-are o să-ți chinui viața. Ori e serios, ori nu e serios. Asta este primul mesaj din acest episod cu Ozia. Există limite. Există limite. 2. De ce credeți că s-a întâmplat cu Ozia? Și unor suntem tentați să citim mai mult decât scrie Scriptura. Ozia s-a mâniat, spune în versetul 19. Ozia s-a mâniat. De ce s-a mâniat? Pentru că preoții, nu? Au venit după el și au spus, Ozia, stai puțin, ești, o fi tu rege. Dar există niște limite. Nu ai voie să faci treaba aceasta. De ce să-ți pătezi raportul, spune ei? De ce să faci un păcat și lucrul acesta nu face cinste înaintea Domnului Dumnezeu? Deci oamenii aceștia aveau un relaționament foarte sănătos. Ozia nu are rost. Deci chiar îți depășește atribuțiile. Renunță. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță. Deci e clar că omul era pregătit, hotărât ca să facă ce făceau și preoții. Și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților în casa Domnului lângă altarul tămâierii. Nu-ți pare interesant un lucru când a izbucnit lepra? indiferent ce se... Biblia spune lepră, dar sunt multe variante a unor diverse boli de piele sau de altceva. Poate să fie și altceva. Nu lepra, obligatorul lepra aceea. Poate să fie orice fel de lepră, nu contează asta. Dar când a izbunit lepra, s-a mâniat. Nu când a atins un obiect neîngăduit, da? Nu când a atins altarul, nu când a luat căldenița în mână, nu când a pășit în templu. Deci de la început, Biblia spune clar, nu este vorba de o superstiție, nu e interacțiunea asta cu sacru, interacțiunea asta vizibilă, da? Fizică. Am atins ce nu trebuia atins, cauza, sau nu știu ce am mai făcut. Nu asta. S-a mâniat. În clipa când s-a mâniat, i-a apărut lepra pe frunte. Foarte interesant. De ce pe frunte? Și nu pe mâini, picioare. Sigur, evreii sunt mult mai plini de imaginație și întotdeauna îi spun că acolo de unde s-a făcut păcatul, acolo trebuie să se vadă ce s-a întâmplat. Sau eventual, dacă omul respectiv a murit într-o anumită condiție, înseamnă că păcatul lui are legătură cu acea condiție. Știți, dacă a păcătuit cu ochii, ochii va avea de suferit. Dar nu e întâmplător faptul că pe frunte aici i-a apărut lepra. Și motivul este foarte simplu. S-a mâniat. S-a mâniat nu pe Dumnezeu. El credea că Dumnezeu îl aprobă în demersul lui. S-a mâniat pe aproapele lor, lui, pe preoți. Inutil să spunem ce efect are mânia din punct de vedere fizic. Lumea cred că știe, lumea știe acest lucru, da? Începând de la creșterea tensiunii arteriale și până la orice altceva. În momentul când te mânii, se întâmplă ceva în creier. Unii de la o asemenea act de mânie au murit. Au murit în clipa aceea. Atât de tare s-au enervat, ăsta este cuvântul, la mânie, încât în clipa aceea au și murit. Deodată. Atac cerebral, atac miocardic, infarct, nu contează, a murit. Deci, e clar, nici nu mai discutăm mânia aceasta, ce efecte fizice profunde, devastatoare are asupra creierului, asupra organismului. Și cu toate acestea, din păcate, ne permitem să fim mânioși. Să fim mânioși pe cei din jurul nostru, în primul rând, unde o să suntem mânioși pe noi înșine. Și asta este o altă problemă, când suntem mânioși pe noi înșine și nu vedem de ce noi suntem în acea condiție sau ce s-a întâmplat cu noi mai departe. Dar problema care pune aici este legat mânia față de celălalt. În momentul când te-ai mâniat, se întâmplă ceva, spune Scriptura. În momentul când te-ai mâniat împotriva aproapelui tău, se întâmplă ceva. Poate nu vezi. Nu e ca lepra lui Ozia, să o vezi pe frunte sau undeva. Dar sigur, spune Scriptura, se întâmplă ceva aici, în creierul tău, atunci când te mânii pe aproapele tău. Asta spune aici. Și e posibil ca acel act singular, cum spune, odată s-a mâniat. Ce? E posibil ca acel act singular să aibă consecințe pe toată durata vieții, cum a avut în cazul lui Ozia. Până la sfârșit, Ozia a suferit din cauza acelui act de mânie. Pentru că acel act de mânie, de fapt, a provocat reacția aceea fizică, în cazul lui lepra, și l-a handicapat, dacă vreți, până la sfârșitul zilelor lui. Deci un asemenea act de mânie poate să fie o mânie vizibilă, urâtă, cu vorbe grele, cu țipete, cu față roșie, cu ochi scoși în orbite și cu părul măciucă și cu umbrezi noastră. N-are importanță. Poate să fie așa sau poate să nu fie așa. Poți să fii foarte calm pe din afară, dar să clocotești de mânie. Un asemenea act, spune Scriptura, aici, în cazul lui Ozia, poate avea toată viața consecințe. Și acum este păcat când un asemenea om, care a fost chiar sincer în relația cu Dumnezeu, care s-a luptat pentru poporul său, pentru ocrotirea acestui popor și oferindu-i un spațiu de siguranță, e păcat că acest om să sfârșească cum a sfârșit. Și cel mai dureros, știți care este? Cel mai dureros este eticheta. Eticheta cea mai dureroasă. Nu condiția. Știți că lepra nu doare. Dacă e lepra aceea care o știm noi, lepra aceea are un mecanism anestezic incredibil. Nu simți durerea la lepră. Și te infectezi, nu simți, dacă când te-ai tăiat sau ce s-a întâmplat acolo, creierul nu mai transmite semnale că ceva nu e în regulă cu tine și poți muri din N motive. Dar când ești atacat de lepră, acest mecanism al durerii este dezactivat. Nu mai simți durerea. Deci, practic, nu te doare că ești lepros, să știți. Nu înseamnă că n-au alte probleme, dar nu simt durerea, ca noi, ăștia la alții. Dar asta nu e problema. Care crezi că era cea mai mare problemă a lui Ozia? dincolo de izolarea în sine. Na, a stat în casă. Totuși n-a fost alungat în peșteră sau undeva în pustie. A stat într-o casă. Au fost servit de unii și de alții. Deci nu vă închipuiți acum că l-au aruncat la groapa de gunoi a istoriei. Nu. Dar numai aici a fost Ozia. Numai aici a fost. Din momentul în care s-a întâmplat treaba asta, el numai aici a fost. Și care crezi că e cea mai mare problemă a lui, Ozia? Aici. Dincolo de izolare, dincolo de faptul că nu mai este rege, sau, mă rog, rege, dar cum era, dincolo de faptul că a intrat în templu și așa mai departe, a rămas cu o etichetă pe care nu o mai poate dezlipi nimeni. Dumnezeu ți-o poate dezlipi, nu are probleme. Dumnezeu nu are probleme cu etichete, să știți. Dacă Dumnezeu ne-ar pune etichete, nu ne-am mai vedea de etichetele care ar fi pe noi. Dumnezeu nu ne pune etichete. Noi punem etichete la alții. Ne place să punem etichete. Și asta este durerea lui Ezechia, pentru că a rămas în conștiința populară ca fiind Ozia leprosul, până la sfârșit. Așa că mare grijă când punem etichete în stânga și în dreapta. Mare grijă când lansăm zvonuri, pentru că ne place să lansăm zvonuri. Ne place să vorbim despre alții. Nu știm nimic concret, dar sunt bănuieli, sunt imaginații, sunt diverse asociații în mintea noastră, avem anumite percepții de o anumită persoană și după aceea creăm scenarii. Ne place să punem etichete. Ne place să punem, să fabricăm scenarii și zvonuri. Deci care este problema? Odată puse, nu mai poți să le dezlipești. Este foarte dramatic pentru o persoană căruia i-a aplicat o etichetă și după aceea îți dai seama că ai greșit și vrei să dezlipești eticheta, nu mai poți. Și de ce nu mai poți să o dezlipești? Pentru că alții ți-au urmat exemplu. Eu dezlipești pe a ta, dar a rămas altele. Așa că cazul acesta lui Ozia este un avertisment teribil împotriva acestei tendințe necreștine, total nepotrivite, de a ne mânia împotriva aproapelui nostru, de a pune etichete, de a crea scenarii, de a încerca să-i zugrăvim într-o anumită lumină și oamenii aceștia, din păcate, pot rămâne cu acest gen de etichete până la sfârșitul vieții lor. Și încă ceva, al doilea aspect, Ozia Iarești este un avertisment serios, în sensul că nu avem voie să ne jucăm cu religia. Când spun religie, mă refer din punct de vedere strict de numărul național, mă refer din punct de vedere al practicii noastre. Nu avem voie să ne jucăm cu sacru. Pentru că într-o zi, când am impresia că sunt în cea mai bună fază a vieții mele, în cea mai prosperă etapă, ca Ozia, când toate merg bine și nebunia mea, fără să am discernământ, voi păși în acel punct în care cred că totul va fi bine, sacrul mă va taxa. Și e bine să ne dăm seama, să ne cunoaștem limitele. Limitele în ce privește vorbirea, limitele în ce privește privirea, limitele în ce privește auzirea, limitele în ce privește gesturile și faptele noastre, sunt anumite limite. Și întotdeauna, dar întotdeauna, aceste limite îl vizează pe aproapele. Pentru că Dumnezeu mă va judeca doar în funcție de aproapele. Niciodată în afara aproapelui, ci întotdeauna în relație cu el. Așa că Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem acest exemplu al regelui Ozia, să înțelegem că Dumnezeu nu aplică etichete și nu îl judecă pe om după acele etichete, să înțelegem că Dumnezeu este cel care uită des și noi trebuie să urmăm exemplu ca să uităm presupusele fapte ale aproapelui nostru și să vedem partea bună, partea pozitivă, să vedem pe Ozia acela care a construit zidurile, care l-a căutat pe Domnul, care a reușit să aducă poporul într-o anumită relație și nu pe Ozia, cel care odată a avut un asemenea acces și s-a trezit după aceea pentru toată viața lui stigmatizat. Domnul să ne dea această putere de discernământ ca să vedem lucrurile din perspectiva lui și nu a noastră. Amin.